Κάνουμε προσευχή, παιδιά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Απόψε ήθελα να μιλήσω για κάποια εισήγηση που έχει εδώ κάποια κοπέλα, αλλά όμως σκέφτηκα να σας μιλήσω για ένα θέμα άλλο και συνεχεία να επανέλθουμε στην ερώτηση όταν εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Και αυτό το θέμα δεν είναι άλλο, παιδιά, από τη μνήμη ενός Αγίου συγχρόνου που εκοιμήθηκε σαν σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, δεν έχουμε σήμερα, ναι. Ενός συγχρόνου Αγίου, ενός πολύ μεγάλο Αγίου, και αυτό δεν το κάνουμε έτσι για να πούμε απλώς μια ιστορία, αλλά για να δούμε πώς μέσα στην Εκκλησία μας αυτά τα οποία διδάσκονται και αυτά τα οποία λέγονται είναι πραγματικότητα και είναι εμπειρίες και όχι μια σκέτη διδασκαλία. Σα σήμερα λοιπόν το 1992, πριν 7 χρόνια, ξέρετε μαθηματικά, 7 χρόνια, κοιμήθηκε ένας μεγάλος σύγχρονος γέροντας, ο γέρον Πορφύριος. Θα έχετε ακούσει ίσως για αυτόν τον μεγάλον Άγιον άνθρωπο. Εγώ είχα την μεγάλη ευλογία από τον Θεό να τον γνωρίσω προσωπικά αρκετά καλά. Πήγα πολλές φορές και τον συνήντησα, και επειδή ήταν αγιορείτης και αυτός, εκοιμήθη βέβαια στο Άγιον Όρος, και έτσι τον είχα δει και στο Άγιον Όρος, και ίσως από τους τελευταίους ανθρώπους που του μίλησαν στο τηλέφωνο, μιλήσαμε την προηγούμενη μέρα πριν πεθάνει. Αυτός ο γέροντας, παιδιά, ήταν ένα φαινόμενο στην εποχή μας, ένα μεγάλο φαινόμενο, και έχουν γραφτεί για αυτόν βέβαια αρκετά βιβλία από εμπειρίες ανθρώπων που το γνώρισαν. Βέβαια νομίζω ότι μπορούν να έρθουν τόμοι ολόκληροι, πάρα πολλοί τόμοι, από γεγονότα με μαρτυρημένα, δηλαδή από τους ανθρώπους που ήταν κοντά του, που τον έζησαν, που τον γνώρισαν. Ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο αυτός ο άνθρωπος, και θα σας διηγηθώ μερικά πράγματα από τη ζωή του, από τα είδα εγώ ίδιος προσωπικά ή που τα άκουσα από πρώτο χέρι από ανθρώπους που τον είδαν. Ο Γερό Πορφύριος καταγόταν βασικά από τη Μικρά Ασία, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χώρο της Αθήνας. Εκεί όταν ήταν μικρό παιδί, είχε διαβάσει το βίο ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αυτός ο Άγιος Ιωάννης, ήταν ένας παράξενος Άγιος, ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του, επήγε, έγινε μοναχός, και αφού έφυγε πολλά χρόνια από το σπίτι του, ξαφνικά αποφασίζει, επιστρέφει πίσω στο σπίτι και έζησε μέσα σε μια καλύβα στην αυλή του σπιτιού του, χωρίς οι γονείς του να καταλάβουν ότι αυτός ήταν ο γιος τους. Αυτό έγινε στη Ρώμη. Οι γονείς έκλαιαν οδύρονταν, διότι έχασαν το παιδί του, μονάκριβον του παιδί. Ο Άγιος Ιωάννης έμεινε για πολλά χρόνια, περίπου 30 χρόνια. Ο πατέρας του ήταν συγκλητικός, ήταν πολύ πλούσιοι γονείς του. Έμεινε στην καλύβα που του έφτιαξαν εκεί, γιατί τον είχα για ένα φτωχό άνθρωπο, ένα ζητιάνο. Έμεινε στην καλύβα στην αυλή του σπιτιού του, τον κορίδευαν οι δούλοι του, του πέτασαν ας πούμε ξεροκόμματο, τον βασάνιζαν κιόλας, τον ενέπαιζαν. Αυτός παρέμεινε εκεί υπομένοντας μέχρι τέλος του θανάτου, όπου ξαφνικά όταν να πεθάνει έδωσε το Ευαγγέλιο, το χειρόγραφο το οποίο του είχε χαρίσει η μητέρα του, το έδωσε στους γονείς του και αποκαλύφθηκε όταν ήταν το παιδί του και πέθανε. Αυτό το Ευαγγέλιο σώζεται μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος. Ένα πολύ μικρό Ευαγγέλιο, χειρόγραφο, το οποίο το είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης μαζί του. Ο πατήρ Πορφύριος διέβασε αυτόν τον βίο σε ηλικία περίπου 12-13 χρονών και μέσα στην καρδιά του αισθάνθηκε μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό και αποφάσισε να γίνει και αυτός μοναχός. Όπως ήταν τα μέσα της εποχής εκείνης, δοκίμασε ένα-δύο φορές να πάει στο Άγιον Όρος που είχε να ακούσει ότι ήταν μακριά από τον κόσμο, αλλά βρήκε πολλές δυσκολίες, δεν τα κατάφερνε. Τέλος πάντων, την τρίτη φορά κατάφερε, πήγε στο Άγιον Όρος όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί, 15 ετών. Πήγε στη σκήνη των Καυσοκαλυβίων, όπως είναι η Χερσόνησος του Άθωνα. Τα Καυσοκαλύβια είναι στο τέρμα της Χερσονήσου, από τα πιο μακριά ρημικά μέρη. Εκεί, παιδιά, είναι βράχια. Όλες οι σκήτες δηλαδή, όλοι οι τόποι εκεί που και εγώ έμενα εκεί στη Νέα Σκήτη, είναι Νέα Σκήτη, Αγιάννα, Κατουνάκια, Καυσοκαλύβια. Είναι μικρές καλύβες, μικρά σπιτάκια δηλαδή, τα οποία είναι πάνω στις πλαγιές του Άθωνα, που είναι όλων πέτρες και βράχια. Για να βγει κανείς από τη θάλασσα εκεί που είναι το σπίτι του Γεροπορφύριου, θέλει περίπου 3/4 ανάβαση. Είναι πολύ δύσκολη ανάβαση. Πρέπει να είσαι πολύ έτσι εξασκημένος, ας πούμε, για να ζήσεις εκείνους τους χώρους. Ο γέροντας πήγε, έμεινε εκεί, υποτάχθηκε σε κάποιους εναρέτους άλλους γέροντες και όταν ήταν ακόμα στην ηλικία των 17 χρόνων, αφού έκαμε τελείαν υπακοή στους πνευματικούς του πατέρες και αγωνιζόταν πάρα πολύ, άρχισε να λειτουργεί μέσα του το χάρισμα της προφητείας, της διοράσεως. Δηλαδή, να λειτουργεί μέσα στην ψυχή του αυτό το χάρισμα του Άγιου Πνεύματος, το οποίο του απεκάλυπτε τι γίνεται, είτε τα μέλλοντα, είτε τα παρελθόντα, είτε και τα παρόντα. Σε ηλικία 19 χρόνων υπέστη μια φοβερή αρρώστια, πνευμονία κτλ. Και οι γέροντες τον έστειλαν πίσω στον κόσμο, στην Αθήνα, για να θεραπευθεί. Και οι γιατροί δεν του επέτρεψαν να επανέλθει στο Άγιον Όρος. Και σε ηλικία 19 χρόνων, 20 χρόνων, τον επισκέφθηκε ο αρχιπίσκοπος του Σινά, ο Πορφύριος, και μίλησε με τον πατέρα Πορφύριο, και ο πατήρ Πορφύριος σε αυτήν την ηλικία των 20 χρόνων απεκάλυψε στον αρχιπίσκοπο Πορφύριο το τι συνέβαινε στο μοναστήρι του, χωρίς να έχει πάει ποτέ. Του περιέγραψε το μοναστήρι, του περιέγραψε κάθε μοναχό, τι προβλήματα είχε, πώς έπρεπε να χειριστεί κάθε υπόθεση, και έμεινε έκπληκτος ο αρχιπίσκοπος και τον εχειροτώνησε διάκονο και ιερέα και πνευματικό στην ηλικία αυτή τη μικρή, και δώσαν και το όνομα Πορφύριος. Συνεχεία ο γέροντας παρέμεινε στην Αθήνα και εκεί υπηρετούσε σε έναν ναό στην Πολυκλινική Αθηνών. Όσοι ξέρετε, είναι στην Ομόνια. Εκεί η Πολυκλινική είναι μέχρι σήμερα ένα νοσοκομείο. Είναι στην πλατεία Ομονίας. Εκεί είχε ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου και ο πατήρ Πορφύριος ήταν κανονικός εφημέριος στον χώρο εκείνων. Από εκείνη την ώρα άρχισε να λειτουργούν μέσα του πάρα πολλά χαρίσματα του Θεού. Παραδείγματος χάρη αρρωστούσαν οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί και ο γέροντας ήξερε τη διάγνωση είναι επακριβώς, διόρθωνε τους γιατρούς ο ίδιος και έλεγε από τι πάσχουν οι άρρωστοι, αφού πολλές φορές μαρτυρούν οι ίδιοι οι γιατροί ότι ρωτούσαν τον γέροντα να τους πει τι ήταν η αρρώστια του ανθρώπου εκείνου. Συνεχεία βέβαια ο γέροντας ανεβοκατέβαινε στο Άγιον Όρος, ήθελε πάρα πολύ να μείνει, αλλά η υγεία του ήταν τόσο πολύ επισφαλής, ήταν τόσο πολύ άρρωστος που δεν μπορούσε. Μόλις ερχόταν στο Άγιον Όρος αρρωστούσε, πάλι τον κουβαλούσαν πίσω, πάλι ερχόταν, ήταν μια ολόκληρη περιπέτεια, πήγαινε έλα ας πούμε στο Άγιον Όρος και στην Αθήνα. Εξωτερικά η ζωή του δεν παρουσιάζει πολλά έτσι ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν μια ζωή ενός κανονικού κληρικού. Ο γέροντας βέβαια ήταν άνθρωπος αφοσιωμένος στην προσευχή. Ζούσε σε ένα τροχόσπιτο συνήθως γύρω γύρω από την Αθήνα, που υπήρχαν τότε δάση, τώρα τα κάψαν όλα. Τότε είχε δάση η Αθήνα γύρω γύρω. Και ζούσε συνήθως σε τέτοιους χώρους ερημικούς, παράλληλα με την εφημερία που είχε στο νοσοκομείο. Στο τέλος της ζωής του, όταν προείδε το θάνατό του, ήρθε στο Άγιον Όρος και πέθανε εκεί. Έμεινε στο Άγιον Όρος και πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992. Διότι ο γέροντας ήξερε ότι θα αποθάνει, έγραψε τη διαθήκη του, έφυγε από την Αθήνα, το μετέφεραν στα Καυσοκαλύβια και κοιμήθηκε εκεί. Αυτό είναι έτσι με λίγα λόγια εξωτερικά. Τώρα σας πω μερικά από τα φοβερά πράγματα που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Καταρχάς να σας πω εγώ πώς το γνώρισα. Είπαμε ότι εμείς είμαστε γείτονες, έτσι, να πούμε για τα γεωρίτικα δηλαδή. Εκεί ήταν γειτονιά μας, ας πούμε, ο Πορφύριος. Ήταν γείτονας μας, εμείς μέναμε στη Νέα Σκήτα, είχα να χάσουν τον Γιώργο, σας έδειχνα. Αυτός έμενε στα Καυσοκαλύβια. Ακούγαμε όλοι, ας πούμε, τέτοιο χάρισμα. Οπότε αποφασίσαμε μια μέρα που ακούσαμε ότι ήρθε στα Καυσοκαλύβια, πάμε να το δούμε. Πήγαμε λοιπόν πρωί. Ο γέροντας ήταν κάτω από ένα δέντρο και έτρωγε. Κάτι έτρωγε, έξω πρωινό έτρωγε, δεν θυμάμαι τι ήταν. Πήγαμε, το χαιρετήσαμε, τα λοιπά. Λέει, οι πατέρες, δεν μπορώ να σας δεχτώ, να σας μιλήσω, διότι είμαι άρρωστος. Και μας είπε τα από που είσαστε, από την Ασκήτη και τα λοιπά. Είπαμε όλα αυτά τα σχετικά. Λέει, δεν μπορώ να σας μιλήσω περισσότερο, γιατί είμαι άρρωστος. Και εντάξει, είπαμε, αφού δεν μπορείτε, επιμένουμε. Πήγε στο δωμάτιό του, ξάπλωσε στο κελί του και εμείς απομακρυνθήκαμε από εδώ, ξέρω εγώ, μέχρι την Αγγέλας που είναι εδώ, το κατάστημα που τραγουδούν τη νύχτα, ένα κατάστημα απέναντι, μακριά δηλαδή. Δεν σας προτρέπω να το επισκεφτείτε, απλό να το δείτε από μακριά. Έρχεται ένας μοναχός, μας λέει ότι κοιτάξτε, πάντα τέτοια ώρα ο γέροντας δεν είναι καλά. Μετά το μεσημέρι γίνεται καλύτερα, περιμένετε και να σας δεχθεί. Γιατί εμείς είχαμε με τη βάρκα μας. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος οι μοναχοί είχαμε βάρκες, ψαρεύαμε μόνοι μας, οπότε ταξιδεύαμε δηλαδή με τις βάρκες. Πολύ μακριά που μας είπε αυτήν την κουβέντα. Όταν μας είπε αυτήν την κουβέντα, ακούμε ένα κουδουνάκι. Χτυπούσε ένα κουδουνάκι. Ήταν το κουδουνάκι που χτυπούσε ο γέροντας άμα ήθελε κάτι. Του φωνάζει εκείνον τον μοναχό, του λέει, γιατί τους είπες τους πατέρες ότι θα γίνω καλά μετά το μεσημέρι. Ήταν αδύνατο να μας ακούσει. Πολύ μακριά. Του λέει, μετά το μεσημέρι τους πεις να φύγουν, διότι μετά το μεσημέρι θα γίνει μεγάλη κακοκαιρία και θα μπορέσουν να πάνε πίσω με τη βάρκα. Έρχεται, μας λέει, ξέρεις, συγγνώμη, αυτός ο γέροντας μας πήρε είδηση και είπε ότι πρέπει να φύγετε, θα γίνει κακοκαιρία, θα χαλάσει ο καιρός. Μα εμείς κοιτούσαμε, δεν είχε τίποτα σημάδια. Πράγματι, λέει, εντάξει, αφού είπε να φύγουμε, φύγαμε. Πήραμε τη βάρκα να φύγουμε, μόλις προλάβαμε. Μετά το μεσημέρι είναι χαλασμός κόσμου. Ήταν αδύνατο να φύγουμε. Χωριά που ήταν κίνδυνος για τη βάρκα. Τέλος πάντων, η πρώτη συνάντηση ήταν αυτή. Η δεύτερη φορά είχε να αρρωστήσει ο γέροντάς μας, ο δικός μας. Είχε πάθει μια καρδιακή προσβολή και εμείς, παιδάκια, ας πούμε, νομίζαμε ότι θα πεθάνει. Μας έπιασε τον αλίμο να πεθάνει ο γέροντας, γιατί έκαναμε εμείς τώρα, ας πούμε, μόνοι μας. Μέσα στην έρημο, μικρή. Ο πιο μεγάλος ήμουν εγώ, ηλικία 23 ετών. Οι υπόλοιποι ήταν από εκεί και κάτω. Δηλαδή είμαστε κάπου 20 μοναχοί τότε. Μου έδωσαν το τηλέφωνο του γέροντα, έβγαινα Θεσσαλονίκη εγώ για κάτι δουλειές και βρήκα στον δρόμο κάποιον μοναχό που ήταν μαθητής του, μου λέει, σου έχω το τηλέφωνο του γέροντα, αν πάρεις τηλέφωνο του μιλήσεις. Πάρ' το, μου λέει, ώρα 5 το πρωί. Τέτοιες ώρες απαντά το τηλέφωνο. Πράγματι, πήρα τηλέφωνο η ώρα 5 το πρωί, χτυπούσε, δεν απαντούσε. Είχα και την εννιά μου, λέει, μήπως έκανε κανένα λάθος και η ώρα 5 το πρωί ξυπνήσουμε κανέναν άνθρωπο άλλο και μας βρήσει μέσα στο τηλέφωνο. Χτύπανε το τηλέφωνο, δεν απαντά κανένας. Τι να κάνω μου τώρα, λέω, θα διαβάσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας και θα τον πάρω τηλέφωνο. Έχω προσευχή, έκανα μια προσευχή να μιλήσουμε. Διάβασα τους χαιρετισμούς και αυτό έφτασε το τελευταίο, ας πούμε, άρχισε, πάτησα το κουμπί εκεί. Μάλιστα δεν περίμενα να τελειώσω τους χαιρετισμούς, αλλά ταυτόχρονα πάντων και τα πλήκτρα και έλεγα και τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, προς το τέλος των χαιρετισμών σηκώνει το ακουστικό γέροντας και απαντά από την άλλη άκρη της Αθήνας και μου λέει ως εξής, ούτε ήξερε ποιος είμαι, ούτε που να με ξέρει, και απαντά, χαίρε νύφη ανήφευτε, λέει στο τηλέφωνο, αυτά που έλεγα εγώ στην προσευχή μου. Λέει, ποιος είναι, είμαι ο πατέρα Αθανάσιος, σπουδάγιον όρος, γέροντα, τι θέλεις. Του λέω, έχουμε ένα πρόβλημα, γέροντας μας είναι άρρωστος. Και μου περιέγραψε επακριβώς, παιδιά, την κατάσταση του γέροντα. Όλα τα συμπτώματα που είχε, το τι έπαθε και το τι έπρεπε να κάνουμε. Όλα στο τηλέφωνο. Εντάξει, κλείσαμε. Μετά, τέλος πάντων, το επισκέφθηκα αρκετές φορές. Είχαμε έτσι, ναι, μια, ας πούμε, γνωριμία. λίγο πριν πεθάνει, ήταν τότε που ο γέροντας και από το μοναστήρι με πίεζαν εμένα να έρθω στην Κύπρο. Και εγώ δεν ήθελα να έρθω. Και προσπαθούσα να βρω ανθρώπους από τους γέροντες που να με υποστηρίξουν να μην έρθω στην Κύπρο, ώστε να νικήσω τον γέροντα δικό μας που επέμενε ότι πρέπει να πάω στην Κύπρο. Επήγαινα σε όλους τους φημισμένους, ας πούμε, γεροντάδες, να τους πω ότι, ας πούμε, θέλω να πάω στην Κύπρο, και εάν μου έλεγαν αυτοί με μπαείς, θα βρίσκεται και εγώ μια αιτία να πω ότι κοιτάξτε, ας πούμε, ο Γερο Πορφύρος είπε να μην πάω. Λοιπόν, τον πήρα τηλέφωνο και βέβαια μου είπε να έρθω στην Κύπρο. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η δική μου γνωριμία με τον κύριο Παρφύρο και άλλα πράγματα προσωπικά. Να σας πω όμως έτσι μερικά γεγονότα τα οποία έγιναν εδώ στη... Δεν ξέρω αν θυμάστε μερικοί από εσάς μια κοπέλα στην Λεμεσό, τη Μαρία τη Ψηλή. Τη θυμάστε? Και τη θυμώ τη Ψηλή τη Μαρία. Αγνώρισες την Τίνα, τη γνώρισες? Την Πανύψηλη. Έλεγε ο Γιώργο Παΐσιος ο καημένος, του λέγαμε γέροντα χαιρετισμούς που τη Μαρία είναι ψηλή. Τι ψηλή ρε παιδάκι, με αυτή είναι ψήστη, έλεγε. Ήταν 2,30. 2,30. Λινόμετρα, μπράβο. Αυτή η κοπέλα, παιδιά, μια αγία ψυχή η Μαρία. Τη γνώρισε, θυμάστε? Βέβαια, στο τέλος ήταν καμπούριασε, περπατούσε με σίδερα, μετά με καροτσάκι. Εγώ την πρόλαβα, περπατούσε νύσα. Ήταν δηλαδή χωρίς υπερβολή, δηλαδή εγώ ήμουν, ας πούμε, μέχρι εδώ, ας πούμε, αν ήμουν. Ήταν πανύψηλη, ήταν γίγαντας, είχε γιγαντισμό. Και ήταν και παραμορφωμένη. Ήταν σε έναν τέρας, παιδιά, δηλαδή είχε μια μπαλάμη τόση. Τα παπούτσια της, έχω ένα παπούτσι της, το έχω στο μοναστήρι, ήταν 57 νούμερο. Τόσο πράγμα, σαν βάρκα ήταν. Τόσο, ακριβώς τόσο. Η παλάμη της ήταν τρεις φορές σαν τη δική μου, ας πούμε, τόση. Αφού να σας πω πώς την γνωρίσαμε εμείς τη Μαρία, είχαμε ένα δικό μας μοναχό, ο πατέρ Νίφων, ο οποίος πουλούσε μήλα πριν έρθει στο μοναστήρι. Ήταν από ένα χωριό των Πλατρών και πουλούσε μήλα στα σακούλια μέσα. Ήταν πρώτη Λυκείου και πήγε στη Λινόπετρα να πουλήσει μήλα. Πολλοί ξέρουν τον πατέρ Νίφων. Οπότε χτύπησε την πόρτα και είχε δύο σακούλια μήλα για να τους πει τους ανθρώπους ότι πουλά μήλα. Οπότε βγήκε η Μαρία από την πόρτα έξω, ένα τέρας πραγματικά. Αυτός που το φόντο τον πολίτη πέταξε την ταμήλα και αποφύγει βγήκε. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα ήταν μια αγία ψυχή, παιδιά, έτσι. Ήταν πραγματικά μια αγία, ας πούμε. Και παρόλο που ήταν ένα τέρας εξωτερικά, το πρόσωπό της ήταν τόσο. Ναι, έχω μια φωτογραφία, σας δείξω, δεν είναι υπερβολές που λέω. Θυμάστε. Παρόλο που ήταν ένα τέρας, τα μικρά παιδιά δεν τη φοβόταν κανένα παιδάκι. Και ανέπαβε, ξέρετε, κόσμο που ανέπαβε. Δηλαδή, ήταν δηλαδή μία πνευματική μητέρα με όλες τις μεσολέξεως. Τέλος πάντων, να μην πάμε στη Μαρία. Αυτή η κοπέλα ήταν μια τυπικά χριστιανή στα πρώτα χρόνια. Καλή κοπέλα, χριστιανή, από η μητέρα της καλή χριστιανή. Όταν μεγάλωσε και μεγάλωσε και έγινε, ας πούμε, δυσθεώρατη, έγινε 2, 30, 40 πόσον ήταν, αφού στο νοσοκομείο βάλαν δύο κρεβάτια για να τη χωρέσει. Πίντωσαν δύο κρεβάτια, ας πούμε. Όταν δεν πέθανε, το φέρετρο ήταν από εδώ που είμαι εγώ μέχρι εκεί που ήταν καρέκλα. Και πιο μεγάλο. Ήταν απίστευτο πράγμα. Πήγε στο Γερο Πορφύριο, πήγε στην Αμερική. Τη ζήτησαν στην Αμερική και πήγε στην Αμερική με έξοδες κυβερνήσεως να εξετάσουν τι έπαθε αυτή η κοπέλα και έγινε έτσι. Συνήθαν εκεί οι μεγάλοι γιατροί κτλ. Και άλλος έλεγε γιγαντισμό, άλλος έλεγε διάφορες θεωρίες. Δεν μπορούσαν όμως επακριβώς να δουν τι έπαθε η Μαρία και έγινε τόσο μεγάλο πράγμα, τόσο μεγάλος άνθρωπος. Και βέβαια της είπαν τότε ότι πώς έτυχε και πήγε, διότι είχε ένα πρόβλημα, το κεφάλι της όλο μέσα είχε όγκο. Όλο το κεφάλι είχε όγκο, ο οποίος πίεζε τα μάτια και θα είχαν το φως, θα τυφλωνόταν. Και φοβήθηκε η Μαρία και πήγε στην Αμερική να εξετάσουν τον όγκο να μην τυφλωθεί. Κατά τα άλλα ήταν καλά. Οι Αμερικάνοι προσφέρθηκαν να αγοράσουν το σκελετό της. και αυτή λυπήθηκε πάρα πολύ όταν τα άκουσε, γιατί ας πούμε ήταν ένα φαινόμενο για αυτούς έτσι να τη διατηρήσουν για λόγους επιστημονικούς. Τέλος πάντων, σε αυτή την κατάσταση επέστρεψε στην Αθήνα από την Αμερική, στη Βοστόνη πήγε, και μια κοπέλα εκεί της λέει, ξέρεις, δεν πάμε να δούμε τον κύριο Πορφύριο στην Πεντέλη? Ε, Μαρία δεν είχε ιδέα από γέροντες και από αυτά τα πράγματα. Της λέει, τι να μου πει μωρίτσι αυτός ο γέρος? Της λέει, τώρα άφησε με, πήγα στην Αμερική, τους επιστήμονες. Δεν ήταν μόνο να μου πει ο γέρος. Της λέει, έλα πάμε, και είναι και τυφλός και δεν μιλά και καλά. Πως... λέει, ακόμα έτσι χειρότερα. Είναι και τυφλός και δεν μιλά και καλά. Να πάει να μας πει μια. Έλεγε έτσι, Μαρία. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι απελπισίας, να πούμε. Τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί την πείσαν να πάει. Πήγε λοιπόν και μαζί της πήγε η μητέρα της που ζει ακόμα, παιδιά, κυρία Κωνσταντία, μια μοναχή, και η κοπέλα εκείνη που πήγε και ένα δυο άλλοι άνθρωποι. Μπήκαν στο κελί του γέροντα. Ο γέροντας τυφλός. Είχε τυφλωθεί ήδη ο γέρος Πορφύριος. Όταν μπήκαν μέσα, της λέει, γιατί σου έλεγε η φίλη σου να έρθεις και δεν ερχόσου, ήταν να σου πω μια. Της είπε ακριβώς τι έλεγε η Μαρία. Αυτή εντράπηκε, ας πούμε. Δεν καταλάβει. Λέει, τι έπαθες? Του λέει, γέροντα, θα χάσω το φως μου. Τι έκλαιγε? Της λέει, όχι το φως σου, παιδί μου. Τα κόκαλά σου θα σπάζουν. Του λέει, όχι, γέροντα, τα κόκαλά με γερά. Δεν έχουν τίποτα τα οστά μου. Το φως μου θα χάσω. Της λέει, όχι το φως σου, τα οστά σου. Του επαναλαμβάνει τρίτη φορά, γέροντα, το φως μου. Της λέει, όχι, παιδί μου, το φως σου, τα οστά σου θα συντριβούν. Αυτή δεν καταλάβαινε. Λέει, ο γέροντας γονάτισε. Γονάτισε όπως μπόρεσε. Και ο γέροντας έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι της. Και άρχισε να προσεύχεται. Όπως δεν μου έλεγε η Μαρία ίδια, αισθανόταν το κεφάλι της να βράζει ολόκληρο, όπως και τα πράγματα που βάζουν το κεφάλι μέσα οι γυναίκες, και το καβολιστήρι, πώς λέγεται το πράγμα. Πού είναι ο Βασίλη, πού είσαι? Βασίλη, πού είσαι, Βασίλη? Τι είναι και το πράγμα, ρε Βασίλη? Τι είναι? Όχι, ρε παιδί μου, εκείνο που βάζει το κεφάλι τους μέσα. Ναι. Στο κομμωτήριο, έτσι. Έχει ένα πράγμα που το. Υπάρχουν ακόμα, δεν είναι? Υπάρχουν. Λοιπόν, έβραζε το κεφάλι της ολόκληρο. Οπότε λέει ο γέροντας, δεν θα χάσεις το φως σου, τα οστά σου θα βγουν. Θα θρύβονται τα οστά σου. Αυτή δεν πίστεψε, λέει, αφού τα οστά μου είναι καλά, μου είπαν οι γιατροί. Λέει, από πού το έπαθες, σου είπαν οι γιατροί? Του λέει, γέροντα, δεν βρήκαν την αιτία. Είναι γιγαντισμός, είπαν, δεν βρήκαν την αιτία. Λέει της μητέρας της, εσύ θυμάσαι που ήσουν έγκυος στη Μαρία? Έχει Μαρία 43 χρονών τότε. Λέει, γυναίκα Κωνσταντία, καημέ, είπαν και θρέα. Θυμούμαι. Της λέει, θυμάσαι όταν ήσουν 2 μηνών που έκανες πολλούς εμετούς, όταν ήσουν έγκυος? Θυμάμαι, αμυδρά, λέγε, όντα θυμάμαι. Λέει, θυμάσαι που σε πήρε ο άντρας σου σε ένα γιατρό? Πού να θυμάμαι τώρα του γιατρό. Και αρχίζει να περιγράφει ο γέροντας, λέει, θυμίσου που κατεβαίνετε με το λεωφορείο από το χωριό σας. Κατεβαίνετε σε μια πλατεία, της περιέγραψε την πλατεία πριν 42 χρόνια, τυφλός τώρα. Λέει, σε πήρε ο άντρας σου, σε πήγε στον τάδε δρόμο. Και άρχισε να διηγείται τον δρόμο. Και η Κωνσταντία ξαναθυμόταν το δρόμο εκείνο. Σε πήγε σε ένα τόπο, ήταν μια πόρτα πράσινη, το ιατρείο εκείνου του ανθρώπου. Μπήκε μέσα. Θυμάσαι, θυμάμαι. Του είπε ότι κάμνησε με τους απολούς από την εγκυμοσύνη. Και σου έδωσε ένα φακελάκι με χάπια. Με 15 χάπια μέσα. Τα θυμάσαι? Θυμάμαι, γέροντα. Λέει, τα χάπια εκείνα, τα χάπια επιληψίας. Έκαμε λάθος ο γιατρός. Σου έδωσε χάπια επιληψίας, τα ήπιες και παραμορφώθηκε το έμβριο. Γι' αυτό και έγινε έτσι η κόρη σου. Και πραγματικά, παιδιά, μετά το έστειναν το μήνυμα αυτό και ήταν πραγματικός επιστημονικά. Αυτό όμως μετά τι έγινε? Σταμάτησε να χάνει το φως της και άρχισε να θρύβονται τα κόκκαλά της. Αφού μια φορά, ήμουν παρόν εγώ, που ένα κόκκαλο από την πλάτη τρύπησε το δέρμα και βγήκε έξω. Συντρίβονταν τα κόκκαλα, διαλύονταν τα κόκκαλα. Όπως είπε ο Γιώργος ακριβώς. Ο γέροντας όταν βγήκε η Μαρία έξω, λέει, αυτή είναι μία Αγία. Περιέγραψε τη Μαρία. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα. Μία πλούσια γυναίκα, αυτό μου το είπε ο ίδιος άνθρωπος στην Αθήνα πέρσι που πήγα. Μία πλούσια γυναίκα ήταν πνευματικών τέκνων του γέρο Πορφύριου και είχε ένα παιδί το οποίο είχε αγαπήσει μια κοπέλα στην Αθήνα, ο γιος της. Ο γιος της δεν είχε σχέση με την εκκλησία, ούτε πήγαινε, ούτε παραδεχόταν παπάδες ιστορίες. Λοιπόν, το παιδί αγαπούσε την κοπέλα, η μητέρα δεν την ήθελε. Δεν ξέρω, δεν την ήθελε. Τέλος πάντων, έλεγε του γέροντα, γέροντα αυτή η κοπέλα κάμνει για το παιδί μου. Της λέγει ο γέροντας, όχι δεν κάμνει παιδί μου. Λέει, μα πώς θα τον πείσω. Της λέει, πες του να έρθει να του μιλήσω. Του έλεγε, δεν τον ένοιαζε εκείνος. Θα πάω τώρα να βρω τον ένα γέρο να μου πει, δεν πήγαινε. Ήταν και εκατομμυριούχος, είχε πάρα πολλά χρήματα. Της λέει ο γέροντας, καλά. Ετοιμάστηκε το παιδί να την πάρει μαζί του, να πάει ένα ταξίδι στο Λονδίνο και εκεί θα σας ανακοίνωνε ότι θα την αραβωνιαζόταν, γιατί είπε στους γονείς του ότι θέλετε δεν θέλετε θα αραβωνιαστώ με την κοπέλα αυτή. Δεν με ενδιαφέρει. Τους έκαμε υπομονή μέχρι σε μια ώρα, είπε τώρα τέλειωσε. Θα την πάρω μαζί μου να αραβωνιαστούμε και ό,τι θέλετε κάνετε. Το είπε στον γέροντα η μάνα, της λέει καλά πες του τουλάχιστον τώρα που θα πάει στο Λονδίνο να με πάρει ένα τηλέφωνο να του δώσω την ευχή μου που θα αραβωνιαστεί. Πάρ' το σαν όρο, του λέει, ότι πες του καλά παιδί μου. Σου δίνω την ευχή μου να την πάρεις, μόνο πάρ' το γέροντα τηλέφωνο. Και εδώ και το τηλέφωνο. Της λέει, του λέει του γιού της, κοίταξε, μου το πεντείτε το παιδί αυτό, έτσι παιδιά. Του λέει, καλά ρε, εντάξει, πάρ' την αφού τη θέλεις και εγώ μόνο έναν όρο σου βάζω. Πάρ' το γέροντα τηλέφωνο και μέσα του γέροντα θέλω την ευχή σου. Πριν τις ανακοινώσεις ότι θα εμπαντρευτείς, ραβωνιαστείς. Και αν το κάνεις αυτό, από εμάς εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Πάρτε και ασούκομαι και περιουσία και όλα. Τη λέει, αφού είναι τούτο το θέμα, να τον πάρω ένα τηλέφωνο, δεν ήθελε να πάνε το δει. Πάει στην Αθήνα το παιδί, πήγα στο δωμάτιο με την κοπέλα του, κατεβαίνει κάτω στη ρεσεψιόν, όπως το λένε, και ζητάει να πάρει ένα τηλέφωνο από το κέντρο. Δεν της είπε της κοπέλας τίποτα ακόμα, ούτε της είπε ότι θα πάρει ο γύρο Πορφύριο τηλέφωνο. Τρεπόταν, της πήγε να πάρει ένα καλό γύρο τηλέφωνο τώρα, και γέρο και τυφλό. Ήταν να μπορείς εκείνη, ας πούμε. Παίρνει τηλέφωνο και σηκώνει ο γέροντας. Του λέει, γέροντα, είμαι ο Δημήτρης, ο γιος της κυρίας Τάδε, και θέλω να πάρω την ευχή σας. Και του λέει ο γέροντας, μισό λεπτό περίμενε στο τηλέφωνο. Μην κλείσεις, του λέει. Και αμέσως στο τηλέφωνο ακούει ένα πράγμα έτσι, ας πούμε, ένα θόρυβο στο τηλέφωνο, και συνδέεται το τηλέφωνο το κάτω του κέντρου, χωρίς να έχει καμία σχέση, με το τηλέφωνο του δωματίου του. Φανταστείτε ένα ξενοδοχείο, παιδιά, που είχε 300 δωμάτια, ας πούμε. Συνδέεται το τηλέφωνο του κέντρου κάτω με το τηλέφωνο του υπνοδωματίου του παιδιού που ήταν με την κοπέλα, και ακούει την κοπέλα να μιλάει στο τηλέφωνο το παιδί με το φίλο της στην Αθήνα. Και να λέει του φίλου της, ήρθαμε στο Λονδίνο και απόψε θα μου πει ότι με παντρεύεται, με ραβωνιαστεί, θα του φάω τα λεφτά του όλα και μετά θα έρθω κοντά σου. Εγώ σε έναν αγαπώ και τα λοιπά, τα οποία ξέρετε τι λέγονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ακούει εμβρόντιτο στο παιδί αυτό τη στριχομηθεία της κοπέλας με το φίλο της. Αφού τα άκουσε όλα από το τηλέφωνο, ξανακούει και το θόρυβο, ένα θόρυβο μέσα στο τηλέφωνο και ξανασυνδέεται ο γέροντα. Και του λέει ο γέροντας, τι θέλεις παιδί μου, του λέει τίποτα γέροντας, τι ευχή σου. Και έκλεισε το τηλέφωνο και διέλυσε αυτόν τον αραβώνα που θα απέβαινε σε αποτυχία. Μια άλλη φορά, από ένα μοναστήρι, κάποιες μοναχές από τα Μέγαρα συγκεκριμένα, στην Σαλαμίνα κάτω κοντά, έξω από την Αθήνα, πήγαν πάνω από το Αγρίνιο, στην Άρτα, σε ένα μοναστήρι στην Άρτα επίσκεψη. Ήταν ένα λεωφορείο γεμάτο μοναχές. Ήταν ένα μοναστήρι του Αγίου Άνου του Θεολόγου του στο Μακρινό, που είχε περίπου 80-90 μοναχές, και κάπου 40-45 μοναχές πήγαν επίσκεψη σε ένα άλλο μοναστήρι. Επιστρέφοντας, πέρασαν από την Αθήνα να πάρουν την ευχή του Γερο Πορφύριου, αλλά είχε ήδη νυχτώσει. Και είπε η γερόντισσα ηγουμένη ότι, αδερφές, θα πάρουμε απλώς την ευχή του γέροντα και πρέπει να φύγουμε. Δεν θα κάτσουμε, δεν θα μιλήσουμε, θα φιλήσουμε το χέρι του μόνο και να φύγουμε, γιατί νυχτώσαμε και δεν πότε να φτάσουμε στο μοναστήρι μας. Το μοναστήρι από την Αθήνα είναι 4 ώρες όταν δεν έχει κίνηση, 5 ώρες με την κίνηση. Δεν μπορούμε να φτάσουμε, ας πούμε, μεσάνυχτα ταξιδεύουμε. Πήγανε πράγματι στο γέροντα, ο γέροντας χάρηκε, πήγαν τόσο πολλές μοναχές, λέει κάτσετε. τι έκαμε κύριε, από ευγένεια έκατσαν, κάτσε τους μιλά. Τους μιλά, γερόντισε καθώς στα κάρβουνα. Λέει, τι θα κάνουμε Παναγία μου, κλείσουν το ρολόι, περνούσε η ώρα. Λέει γέροντα συγγνώμη, λέει περιμένετε. Μα γέροντα πρέπει να φύγουμε, μη βιάζεστε. Μα γέροντα με σπερνεί το λεωφορείο, θα προλάβετε. Μου έλεγε η ίδια γερόντισα, μου λέει έσκασα, μου λέει. Κοιτούσα το ρολόι, καθόμουν πάστε κάρβουνα. Στο τέλος δεν άντεξα, και μπήκα στον τάχος, σηκώνεται πάνω, λέει γέροντα συγγνώμη, πρέπει να φύγουμε. Καλά, τη λέει, τι κάνεις έτσι, λέει, τι αχώθηκες. Καλά, να φύγεις, εντάξει, άτε να φύγετε. Φίλουν το χέρι του γέροντα οι μοναχές, τρέχουν όλες κάτω να πάνε στο λεωφορείο. Μπαίνουν στο λεωφορείο, μόλις πάει να ξεκινήσει, βγαίνει μια άλλη μοναχή που έμενε εκεί στο γέροντα και φωνάζει, ο γέροντας θέλει τη γερόντισσα να έρθει πάνω, την ηγουμένη να έρθει πάνω. Αμάν, τι πάθαμε. Κατεβαίνει η ηγουμένη, τρέχει πάνω, τι είναι γέροντα. Σου λέει, ξέρεις, λέει, έκαναν και ένα ραδιοσταθμό εδώ την εκκλησία και μεταδίδει πολύ ωραία πράγματα. Κάτσε, σου βάλω να ακούσεις. Λοιπόν, κάθεται εκείνη εκεί, της πατάει το κουμπί του ραδιοφόρου να ακούσει, ξέρω, την περαϊκή εκκλησία. Αμάνα μου, αυτή να τρελαθεί. Οι άλλες μέσα στο λεωφορείο. Την έπιασε το αυτό. Το τέλος πάντων, λέει, χαίροντα, σας παρακαλώ, πρέπει αφίος. Δεν γίνεται. Λέει, καλά, βλέπει, τι κάνεις έτσι, θα προλάβεις. Αφού γελούσε ο γεροντάς, θα προλάβεις, μη φωνάζεις. Κοιτούσα, λέει, το ρολόι, γινόταν, ήταν 7.30, 8 παρα 20, 8 παρα 4, 8 παρα 10. Τι λέγα, Παναγία μου, τι ώρα θα φτάσουμε στο μαστήριο, διότι ήταν μεσάνυχτα. Έφυγα 8 και 10, λέει, από το κελίν του, είδα το ρολόι του. Πάω να φύγω, τη λέω, γεροντάς, ξέρεις, έχει μια κοπέλα εδώ, την περνάτε μέσα από την Αθήνα να κατεβάσετε. Αμάνα μου, λέει, τώρα μπούμε και μέσα στο κέντρο της Αθήνας, πότε θα βγούμε από εκεί μέσα. Αφού της είπε και ο γέροντας από σεβασμό, λέει, ναι, την πάρουμε, τι έκανα, την πάρουμε. Α, τη φόρτωσε για την κοπέλα, 8 και 10 φύγαν από το κελί του γέροντα. Μπαίνουμε στην Αθήνα, μπλέκουμε στην κίνηση, ήθελε να βάλει και βενζίνη ο κύριος ο λεωφορείουχος, τέλος πάντων, ταξίδευσαν, πήγα στο μοναστήρι, 5 ώρες δρόμο. Φτάσει στο μοναστήρι. Και είχα και μέσα στο λεωφορείο και κάποιες μοναχές από την Άρτα που τις παίρναν μαζί τους για να επισκεφθούν το μοναστήρι το άλλο. Φέραν και οι φιλοξενούμενες. Ένα λεωφορείο 50 άτομα, παιδιά, 50 μοναχές μέσα. Φτάνω στο μοναστήρι, έλεγε ρώτησα, θα φτάσουμε γύρω στις 1-2 τα μεσάνυχτα. Ποιος θα μας ανοίξει τώρα, τι θα γίνει, τι ανησυχούσε. Παραδόξως, το μοναστήρι ήταν φωτεινό, φωταγωγημένο, ήταν κάποια μοναχή στην πόρτα. Τους περάστε μέσα, γερόντισε σαν αγανάκτηση. Λέει, τέτοια ώρα δεν πήγαν να κοιμηθούν αυτές ακόμα. Τέλος πάντων, ήθελα να τις μαλώσει, αλλά ντρεπόταν τις ξένες. Λέει, γερόντισε, καλώς ήρθατε, ξέρω εγώ, μαζεύτηκα όλες οι μοναχές. Γερόντισε, λέει, καλά, τέτοια ώρα ακόμα δεν πήγαν να κοιμηθούν. Τρέπεστε, ας πούμε, έχουμε και ξένες, διότι αργά. Κάτσε στο νεοδικό να τις κεράσουν. Αλλά γερόντισε, πάρε ξενεμότα. Λέει, μα τι τρελάθηκαν αυτές. Περίμενα μέχρι τώρα. Λέει, γερόντισε να φάμε, περιμένουμε να φάμε, να φάμε. Λέει, καλά πάει, είσαστε με τα καλά σας. Κάτσετε όσο ώρα δυο τα μεσάνυχτα και περιμένετε να φάμε. Η μοναχιστή και τους λέει, γερόντισε, μα συγγνώμη, λέει, τι παθαίνει η γερόντισε. Λέει, τι έπαθα, είναι ώρα αυτή να κάτσετε νηστικές. Μεσάνυχτα μας περιμένετε, μα να έρθουμε. Λέει, γερόντισε, μα τι ώρα είναι. Κοιτάζει ο ρολόι της, 8 και 20. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, παιδιά, μπορείτε να εξηγήσετε. Σε 10 λεπτά διήνυσαν απόσταση 5 ωρών. Και να πεις άντα μια ζαλίστηκε. Και λέει ανοησίες. Ένα ολόκληρο λεωφορείο και εμάς μας το είπε η ίδια η ηγουμένη που ήταν στο λεωφορείο. Πάντα δεν σημούνται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν έφτανε αυτό. Την παίρνει και την άλλη μέρα προηγερώντας τηλέφωνο και λέει πρόλαβες το μοναστήρι ανοιχτό. Αυτή πήγε για μια χείριση καρδίας. Είχε πρόβλημα με την καρδία της. Η γερόντισσα. Έτσι γνώρισε τον κύριο Πορφύριο. Δεν τον ήξερε. Επέστρεψε από την εγχείρηση και το βράδυ είχαν αγρυπνία. Και έψαλε πολύ ωραία η ηγουμένη. Οι μοναχές οι άλλες λέει γερόντισσα ψάλε ας πούμε. Ψάλε ξέρω εγώ. Έφερα σε μια εύθυμη διάθεση και πήγε να ψάλει. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, έψανε το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, εκεί στα μουσικά παιδιά, πώς να πούμε, βγαίνει πιο πολλά η φωνή, ας πούμε, έχει μια υψηλή νότα. Και όπως ψάλλουν και οι γυναίκες ψήφωνα, και αυτή η δυνατή φωνή της, πίεσε τον εαυτό της και έψαλε δυνατά. Αλλά αισθάνεται και ένα κρακ μέσα της, και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι πρόβλημα συνέβηκε στην εγχείρηση. Ούτε είχε να ακούσει περί γερο Πορφύριου, ούτε τον ήξερε, ούτε την ήξερε. Τέλειωσε η λειτουργία, πάει στο κελίν της. 4 ώρα το πρωί. Χτυπά το τηλέφωνο. Σηκώνει το τηλέφωνο. Τέτοια ώρα, ποιος? Στο τηλέφωνο. Σηκώνει το τηλέφωνο, της λέει, είμαι ο πατέρ Πορφύριος. Από την Αθήνα, από τον Οροπό. Α, γέρο πολύ γέροντα. Κάτι ψευτό άκουσαν αυτοί. Τη λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, τι ήταν αυτό το αθάνατος που είπες? Λέει, το Άγιος Αθάνατος. Λέει, τι ήταν αυτό το αθάνατος που είπες? Λέει, εχειρισμένη γυναίκα. Ευτυχώς, λέει, που σε άκουσε ο αθάνατος και σε κλείδωσε από το θάνατο. Γιατί, λέει, θα έμενε στον τόπο κανονικά έτσι που είπες. Και τα χάσε. Πού ξέρω ο γέροντας αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πού το άκουσε? Μια άλλη φορά, παιδιά, στο Άγιον Όρος. Δύο περιπτώσεις. Κάποιο βράδυ, κάποιος φίλος μου, παπάς, ιερομόναχος, εκεί που προσευχόταν το βράδυ, δεν θα σας πω, μην τρομάξετε βέβαια αυτό, άκουγε βήματα στο διάδρομο του ησυχαστηρίου που έμενε και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα, ας πούμε, ο Σατανάς και άρχισε, τον έπιασε από τον λαιμό, τον ασκητήν αυτό, τον ερημίτην αυτό. Τον έπιασε από τον λαιμό και τον έριξε κάτω. Άρχισε μια πάλι, ας πούμε, τέλος πάντων, μεταξύ τους. Οπότε όταν ήταν να φύγει ο πειρασμός, του έδωσε μια γροθιά του παπά εδώ στο στήθος του ιερομονάχου αυτού. Αυτός δεν το είπε τίποτα πουθενά το πρωί. Πάλι χτυπά το τηλέφωνο, πάλι ο γερο Πορφύριος, πάλι άγνωστοι μεταξύ τους. Του λέει, καλά τα κατάφερες χτες το βράδυ, του λέει, αλλά τη γροθιά που έφαγε δεν θα την πληρώσεις. Του λέει, ποιος είσαι? Λέει, ο πατέρ Πορφύριος. Λέει, πώς θα την πληρώσω, γεροντά? Λέει, μια σακούλα χάπια θα πιείς. Τι ήταν? Μετά άρχισε με τα πολύ να έχει αιμοπτήσεις και είχε πάθει φυματίωση. Και ξέρετε, πίνουν πολλά χάπια αυτοί οι φυματικοί. Άλλο παράδειγμα, στη σκήτη δική μας. Είχαμε έναν Παπαϊωακή εκεί, ο οποίος ήρθε από ότι ήταν αρχιμανδρίτης στον κόσμο και διάβασε μερικά σκητικά βιβλία και ήρθε στο Άγιον Όρος. Δεν είχε πείραν από τη μοναχική πολιτεία. Ήταν καλός αρχιμανδρίτης στον κόσμο, αλλά δεν ήξερε από μοναχισμό. Πήρε λοιπόν κάμποσα βιβλία και τα διάβαζε και νόμιζε με τα βιβλία θα γίνει ασκητής. Κλείστηκε και μέσα στο δωμάτιό του και προσπαθούσε να μιμηθεί τους ασκητές. Τον βλέπει ο γέροντας από την Αθήνα και του στέλνει έναν άνθρωπο και του λέει το εξής: να σταματήσεις να κλείνεσαι στο δωμάτιό σου, να βγεις έξω, να κάνεις κήπους, να ποτίζεις τα χόρτα σου, τα δέντρα σου. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Μου έλεγε μια ηγουμένη από τη Σερβία, τους πήρε μια φορά τηλέφωνο ο γέρο Πορφύριος, χωρίς να τους ξέρει, όταν ακόμα ήταν το καθεστώς, πριν πέσει το καθεστώς. Και λέει στη γερόντισσα, γερόντισσα, απόψε το βράδυ σας βάλα μέσα στην πηγή σας δηλητήριο, σας ρίξαν δηλητήριο για να πεθάνετε όλες, να δηλητηριαστείτε όλες οι μοναχές και να μην πείτε από το νερό αυτό, διότι είναι δηλητηριασμένο. Και να σκάψετε από το μοναστήρι σας σε τόσον τόπο, ώστε να βρείτε νερό και να πίνετε από εκεί. Άγνωστοι, ούτε πήγε καμιά φορά. Εμείς το 79 φιλοξενούσαμε έναν μοναχό Ιταλόν. Ένας καθολικός μοναχός, ο οποίος ήρθε στο Άγιον Όρος, μιλούσε τέλεια τα ελληνικά. Και ήρθε, έμενε κοντά μας 6 μήνες. Και μια φορά που πήγα εγώ στην Αθήνα, πήγα μαζί του στο γέρο Πορφύριο. Μπήκαμε μέσα, ο γέρος ήταν τυφλός. Ούτε κανείς ήξερε ότι αυτός ο μοναχός είναι καθολικός, ότι είναι Ιταλός, κανένας. Μιλούσε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και φορούσε ρούχα όμοια με εμάς. Ούτε τον καταλαβαίνει κανένας, ήταν αδύνατο. Αφού οι αγιορείτες οι άλλοι δεν ήξερα ότι αυτός είναι καθολικός μοναχός Ιταλός, για να μην υπάρχει πρόβλημα, γιατί έτσι τα πράγματα εκεί λίγο, ας πούμε, έντονα στο Άγιον Όρος. Ναι, δεν είναι εύκολο δηλαδή να είσαι, ας πούμε, καθολικός και να κυκλοφοράς ελεύθερα. Αλλά εμείς τον είχαμε μαζί μας. Μπήκε στο δωμάτιο, Και ο γέροντας αρχίζει να του περιγράφει, του λέει, α, πώς ήταν το μοναστήρι σου? Του λέει, του Αγίου Θεολόγου. Του περιέγραψε επακριβώς το μοναστήρι και του είπε σε ποια σημεία του μοναστηριού έχει νερό και σε πόσα μέτρα του μοναχού αυτού στην Ιταλία. Τέτοια γεγονότα, παιδιά, ήταν γεμάτη η ζωή του γέροντα. Ξέρετε ότι περιέγραφε πράγματα τα οποία συνέβηκαν πριν χιλιάδες χρόνια. Ήμουν παρόν όταν ήρθε σε ένα μοναστήρι στη Θήβα, στις Πλατεές, στη Μονή της Αγίας Τριάδος, που ήρθε εκεί και λέει στις μοναχές, εδώ λέει, πριν 3.500 χρόνια είχε έναν ιερό του Απόλλωνος, και σε τόσα μέτρα κάτω από την εκκλησία είχε ρήπια. Γι' αυτό όταν θα χτίσετε το μοναστήρι, να μην φοράξετε την αρχαιολογία, γιατί θα βρείτε ρήπια κάτω και αν το δει η αρχαιολογία θα σταματήσει. Υπάρχει σήμερα, δεν είχε τίποτα αρχαία εδώ, δεν είδαμε τίποτα. Μετά που έγιναν οι σεισμοί στην Αθήνα και τα λοιπά και χρειάστηκε να χτίσουν, όταν άσκεψα για τα θεμέλια βρήκα όλα τα ρήπια που τους είπε ο γέροντας. Ένας πλούσιος ο κύριος Βάσος που αγόρασε ένα χτήμα στην Αθήνα και στην παραλία, του λέει, γέροντα, αγόρασε ένα χτήμα. Του λέει, αγόρασε το χτήμα, λέει, γεμάτο τάφους. Του λέει, τρελάθηκε ο γέρος. Πού έβρισκε τάφη μες στην παραλία? Του λέει, γέροντα, στην παραλία, μα στην παραλία. Στην παραλία, του λέει, σου λέω κι εγώ. Καλά, στην παραλία τάφους? Τάφους, του λέει, στην παραλία. Δεν έχει τάφους, του λέει. Καλά, το ψάξει και θα δεις. Όταν πήγε να ανοίξει παιδιά να χτίσει το σπίτι του, βρήκε 11 τάφους. Πώς το λένε, προχριστού, προχριστιανικούς τάφους. Ένα πνευματικό παιδί του γέροντα ήταν πώς λέγεται αυτή στην Αθήνα που είναι για τα διαστημόπλια, ΑΤΑ, ναι, αστροναυτική, ΝΑΣΑ. Θυμάστε έναν διαστημόπλο που πήγε στο διάστημα και δεν μπορούσε να το φέρουν πίσω? Θυμάστε. Έκαμε ένα παγκόσμιο συμβούλιο από τους πιο μεγάλους διαστημολόγους, πώς λέγονται αυτοί τέλος πάντων, για να δουν τι θα κάνουμε με το διαστημόπλιο. Ο άνθρωπος αυτός που πήγε ήταν πνευματικό τέκνο του γέρο Πορφύριου, όταν πριν πάει στην Αμερική πέρασε από τον γέροντα να πάρει την ευχή του. Γέροντα, φεύγω στην Αμερική, έχει αυτό το πρόβλημα. Τι πρόβλημα, το λέει ο γέροντας. Του λέει, ένα διαστημόπλιο δεν μπορεί να έρθει πίσω. Λέει, καλά μωρέ, τι έπαθε, λέει, και δεν έρχεται πίσω. Δεν έρχεται, γέροντα. Στάσω το, να εξετάσουμε να δούμε. Άρα τώρα διαστημόπλιο αυτός, πού ξέρει από διαστημόπλιο. Λέει, 2 λεπτά το εξετάσουμε, του λέει ο γέροντας. Και τα αρχίζει να το περιγράφει το διαστημόπλιο επακριβώς και πού ήταν η βλάβη. Του λέει, να, έχει έναν τόπο εκεί, του λέει, έτσι ξέρω εγώ πώς το περιέψε, εκεί είναι η βλάβη. Και καλά, πώς θα διορθώσω με γέροντα. Και του είπε, πώς θα διορθώσω. Αλλά του λέει, πας, του λέει, θα πεις τίποτα εσύ. Θα σου αφήσω όλου να πούνε, λέει, θα τα βρουν εκεί. Δεν θα βρει κανένας, λέει, τι συμβαίνει. Θα τα πούνε όλες τις σοφίες οι άλλοι, θα μείνεις τελευταίος. Και θα πεις το δικό σου να σου πάρει βραβείο. Πράγματι, πήγανε τώρα τον Έλληνα, ποιος είναι σημασία, πού ξέρουν Έλληνας με το. Και άλλοι να πούμε να δεις τηλεσκόπιο που αυτό το διαστημόπλιο. Είπαν οι μεγάλοι επιστήμονες που ήταν, ας πούμε, κατασκεύασαν. Αυτοί δεν μπορούσαν να βρουν άκρα. Δεν έβρισκαν τη βλάβη. Πάλι εκείνος λέγει, τώρα το πω ρε παιδί μου, δεν είστε και, ας πούμε, και γελιοποιηθώ. Από πού το ξέρεις εσύ, αφού διαστημόπλια στην Αθήνα δεν έχετε, που αυτά τα όργανα βλέπετε δεν έχετε, πού το είδες? Αλλά πάλι ο γέροντας μου είπε να το πω. Αφού είδε από εδώ και δεν το βρίσκα, δειλά-δειλά είπε και αυτός, ξέρετε, νομίζω από κάτι έρευνες, κάτι μελέτες, ας πούμε, νομίζω ότι έτσι είναι. Του λέω, αποκλείεται. Λέει, εξετάστε και κάμετε αυτά τα πράγματα. Και έκαναν επακριβώς τι τους είπε ο γέροντας. Δεν τους είπε αυτός του παιδονάς γέρος. Τους είπε ότι το εφεύρε, να πούμε. Έκαναν τι τους είπε ο γέρος Πορφύριος. Και αμέσως συνδέθηκαν με το διαστημόπλιο και μπόρεσαν και το έφεραν πίσω στην γη. Τέτοια φαινόμενα, παιδιά, πάρα πολλά. Έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει βιβλία για τον κύριο Πορφύριο. Βιβλία με μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών που τα έζησαν και που τα είδαν. Αυτά σας λέω εγώ τώρα, ό,τι πρόχειρα θυμάμαι. Αλλά αυτό δεν ήταν, ήταν μόνο πριν να πεθάνει. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας στο Άγιον Όρος, πέθανε. Τέλος πάντων, κάποια γυναίκα από την Αυστραλία που έπαιρνε κατά διαστήμα τον γέροντα τηλέφωνο, χωρίς να ξέρει ότι ο γέροντας στο Άγιον Όρος ούτε ότι πέθανε, πήρε τηλέφωνο στο δωμάτιο του στην Αθήνα. Ο γέροντας απαντά στο τηλέφωνο και η γυναίκα μιλά. Του λέει το πρόβλημά της, της μιλά ο γέροντας, της απαντά, της λέει το πρόβλημά της όπως ας πούμε το ήθελε η γυναίκα. Και αφού μίλησαν κάπου 20-25 λεπτά, του λέει γέροντα να σας ξαναπάρω τηλέφωνο, λέει να σας πω τι έγινε. Σας λέω όχι μην με ξαναπάρεις. Γέροντα γιατί μην σε ξαναπάρω αφού σε πάρω. Δεν είμαι λέει, στη γη εγώ παιδί μου, τώρα πέθανε, είμαι στον ουρανό και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν πίστευε η γυναίκα, μα τι είπατε, ποιος τρελάθηκε, πάθαινε τίποτα από τα γεράματα, ας πούμε, μην είχε καμιά αστείο. Τέλος πάντων έκλεισε, ξαναπέρνει την άλλη μέρα να δει τι γίνεται. Χτυπούσε το τηλέφωνο, το πήρε μια μοναχή που μένει εκεί στο μοναστήρι. Λέει παρακαλώ τον γέροντα. Λέει παιδί μου, λέει δεν μάθατε τα νέα. Λέει τι νέα, λέει είχε 40 μέρες πέθανε ο γέροντας, λέει. Λέει μα αλήθεια πέθανε. Πέθανε, είναι ψέματα, αφού πέθανε. Στο Άγιον Όρος πέθανε ο άνθρωπος. Το θάψανε, τέλειωσε, πέθανε. Λέει αφού μιλούσα χτες το βράδυ στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω λέει, με ποιον τηλέφωνο μιλούσε, πάντως ο γέροντας πέθανε. Έχει 40 μέρες, είναι και κοιμημένος. Πλήθος τέτοιων σημείων, παιδιά. Βέβαια, ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να πει κανείς ότι τι είναι ας πούμε ή γιατί τα λέμε. Αυτά τα πράγματα παιδιά αποδεικνύουν ότι η Εκκλησία δεν είναι μια θεωρία ούτε ας πούμε μια φιλοσοφία. Η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα και ότι όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Χριστός Ευαγγέλιο είναι πραγματικά. Αυτά δεν είναι μόνο στον κύριο Πορφύριο. Πάρα πολλοί Άγιοι, ας πούμε, ο κύριο Παΐσιος, ο πατήρ Σοφρόνιος, ο πατήρ Ιάκωβος, σύγχρονοι Άγιοι ας πούμε, που τους γνωρίσαμε και εμείς και εγώ γνώρισα τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα, τους βλέπεις τι κάνουν και δεν πιστεύεις ότι εσύ ο ίδιος το τι γίνεται. Εάν ερευνήσεις τη ζωή αυτών των ανθρώπων, η ζωή τους έχει ένα μεγάλο χαρακτηριστικό που είναι διπλό. Έχουν πρώτα πολύ αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο σαν αποτέλεσμα και δεύτερον μεγάλη ταπείνωση, πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση. Ο Γεροπορφύριος όταν περιέγραφε το χάρισμα, γιατί ήξερε και έλεγε ότι αυτό είναι χάρισμα από τον Θεό, δεν το έκρυβε, ήταν τόσο απλώς και μια φορά πώς να πούμε, διασκέδαζε με αυτό. Όταν πήγαινε από μερικά χωριά ας πούμε, τους έλεγε που έχει νερό στο χωριό τους. Και το έλεγε ο γέροντας και έλεγε, εγώ λέει, που, τους λέω όλοι τους χωριάς που έρχονται εδώ, ότι στο χωράφι σου τον τάδε τόπο στα τάδε μέτρα έχει νερό γλυκό. Και έσκαβαν αυτοί και έβρισκαν το νερό. Και λέει, γιατί τους λέω για το νερό. Τους λέω για το νερό, ώστε αφού βρουν νερό να πιστέψουν ότι αυτό το πράγμα που τους είπε είναι από τον Θεό και μετά να τους πω και τα πνευματικά και να με ακούσουν. Να μην είναι. Οπότε πήγαινα μερικοί, του έλεγε γέροντα, στο χωράφι μου έχει νερό. Και έτσι έλεγε ο καημένος, καλά ρε παιδιά, γεωτρύπανο είμαι εγώ. Πού να ξέρω αν έχει νερό. Έτσι τους. Πού να παστευόταν μαζί τους. Έλεγε λοιπόν το χάρισμα αυτό το έλαβε γιατί είχε νεκρώσει τελείως τον εαυτό του απέναντι στον Θεό. Δεν είχε καθόλου θέλημα. Και αυτό πώς αποδεικνύεται παιδιά, ότι ο Θεός, ενώ είχε τόση μεγάλη επιθυμία να ζήσει στο Άγιον Όρος, ο Θεός τον πέταξε έξω από τον τρόπο την άποτόρος και τον ανάγκασε να ζει μέσα στην Ομόνια, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί ζούσε. Αφού έλεγε, όταν πρωτοπήγε εκεί, τώρα δεν μπορώ να σας πω να φανταστείτε, αλλά φανταστείτε τέλος πάντων, την ησυχία του Αγίου Όρους, την έρημο να πούμε εκεί, πώς είναι μια απέραντη ησυχία, αφού, να σας πω από τη δική μας περίπτωση παιδιά, εμείς είμαστε 20-22 μοναχοί στη συνοδεία μας μέναμε στη Σκήτη, στην έρημο και λειτουργούσαμε, κάναμε λειτουργία. Το εκκλησάκι μας ήταν πάρα πολύ μικρό, δηλαδή πόσο να σας πω ας πούμε, δηλαδή είχε πλάτος 2 μέτρα, 2,5 μέτρα, όταν στεκόμαστε και κάναμε έτσι, σχεδόν πιάναμε τον τοίχο του, τον άλλον τοίχο. Ήταν ένα στενό μακρό πράγμα, το οποίο δεν ήταν εκκλησία, ήταν κάποτε βεράντα και την κλείσαμε με σέλοντεξ. Και το κάναμε κλεισάκι. Και κάναμε λειτουργία εκεί. Κάποια μέρη ήταν ένας ξένος και μας έψαχνε. Και είμαστε όλοι μέσα στην εκκλησία και ψάλαμε και κάναμε λειτουργία και περνούσε έξω από το, εκκλησία, από το διάδρομο και έλεγε «Μα πού είναι αυτή?» Και εμείς λειτουργούσαμε και δεν μας άκουγε. Τόσο πολύ χαμηλά κάναμε τη λειτουργία. Ίσα που ακούγαμε, σχεδόν ψιθυριστά. Έτσι ήταν το, πώς να πούμε, η παράδοση εκεί η δική μας, η ησυχαστική παράδοση, και ήταν μια απέραντη ησυχία. Η λειτουργία γινόταν ίσα που να ακούεις δηλαδή. Αν δεν είσαι εξασκημένος, μπορούσε να νομίσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, δεν μιλούν. Τόσο πολύ χαμηλά. Έτσι ήταν ο γέροντας, έτσι ήταν στο Άγιον Όρος. Όταν πήγε στην Αθήνα, στην Πολυκλινική, και έκανε λειτουργία, απέναντι του είχε ένα κατάστημα που πουλούσε δίσκους. Και εκείνος ο καημένος, για να διαφημίσει τα τραγούδια του, έβαλε τόσο πολλά δυνατά τους δίσκους που δεν εκάλυπτε την εκκλησία και η λειτουργία καλυπτόταν από τα τραγούδια. Και έλεγε ο γέροντας, μα δεν μπορούσα, διότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω, διότι συνέχεια ακούγαν τα τραγούδια. Και έλεγα, τι να κάνω, ας πούμε, τι μπορώ να κάνω, και εφεύρω ότι για να μπορεί να συγκεντρωθεί πρέπει να προσεύχεται με όλη τη δύναμη. Και έμαθε να προσεύχεται με όλη τη δύναμη της ψυχής του, λόγω του ότι βούιζε η εκκλησία από τα λαϊκά τραγούδια που ακουγόντουσαν. Τέτοια δηλαδή ατμόσφαιρα ήταν. Αφού μία φορά έλεγε ο ίδιος ότι όταν διέβασε το Ευαγγέλιο των Παθών, σαν διέβασε το Ευαγγέλιο, έβγαλε μία φωνή και λιποθύμησε, γέροντας. Και τρέξαν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, τον συνεφέρου, τι ήταν. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, έβλεπε μπροστά του τα γεγονότα του πάθους του Χριστού. Έβλεπε τον Χριστό που τον σταύρωνα, που τον κάρφωνα, όλα αυτά τα πράγματα, και δεν άντεξε και λιποθύμησε. Ο γέροντας είδε την εισβολή στην Κύπρο πριν την πει το ράδιο. Πήγαινε στο Άγιον Όρος, έφυγε από Αθήνα το βράδυ και ταξίδευε στο αυτό που το είπαν άνθρωποι που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο. Και η ώρα 5 το πρωί, ενώ ήταν, δεν έβλεπε, του λέει: «Παιδιά, γίνεται στην Κύπρο απόβαση των Τούρκων». Λέει: «Γέροντα, τι λες?» «Βάζουν το ράδιο, τίποτα, τραγούδια». Λέει: «Αυτήν την ώρα εισβάλλουν οι Τούρκοι στην Κύπρο». Και αρχίζουν να περιγράφει την Κερίνια, την ακτίνα εκεί. Να, τώρα πάει το πρώτο καράβι, βγαίνει το πρώτο άρμα, βγαίνουν στρατιώτες, αρχίζουν ο πόλεμος, πίσω στην Αθήνα γρήγορα. Και πήγα στην Αθήνα και μετά από 2-3 ώρες στην Αθήνα συνελάχισα μετά την εισβολή στην Κύπρο. Επίσης έβλεπε ο γέροντας, θυμάστε στο Βουκουρέστι μια φορά που έγινε μια επανάσταση κάποιων φοιτητών και τους έσφαζαν τον ένα μετά τον άλλο, ο Τσαουσέσκου τότε, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο γέροντας τα έβλεπε όλα τα γεγονότα μπροστά του και τα περιέγραφε τι γινόταν επακριβώς. Πήρε τηλέφωνο στην Νότιον Αφρική, στον Τζοχάνεσμπουργκ, πήρε τηλέφωνο σε μια οικογένεια και τους λέει το εξής πράγμα: «Κάτω από το σπίτι σας περνούν καλώδια υψηλής τάσεως και να φύγετε θα πάθετε καρκίνο». Οι άνθρωποι απόρρισαν. Λέει: «Καλά, ποιος είσαι εσύ, από πού μιλάς?» Λέει: «Δεν είστε στην κυρία Τάδε?» Λέει: «Ναι, από Αθήνα μιλώ, είμαι ο πάτερ Πορφύριος». «Καλά, από την Αθήνα, πού ξέρεις το σπίτι μας, στο Τζοχάνεσμπουργκ?» Χωρίς ούτε τηλέφωνο, ούτε τους ήξερα, ούτε δεν ήξερα. Είχε δηλαδή τέτοιο χάρισμα φοβερό, έτσι. Και φοβερό χάρισμα. Τέλος πάντων, έρχονται πολλά στο νου, περνά και ώρα. Όμως σας προτρέπω, παιδιά, να διαβάσετε, ειδικά σήμερα που είναι η μνήμη αυτού του Αγίου Μεγάλου, του Γέροντος, διαβάσετε τον βίο αυτού του ανθρώπου, κυκλοφορούν πολλά βιβλία, για να δείτε ακριβώς το τι σημαίνει εκκλησία. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι όπως, ας πούμε, περιγράφουν τους βίους του Αγίου που ήσαν στις παλιές μέρες. Αυτές τις μέρες μας. Εμείς τους γνωρίσαμε. Εγώ τους γνώρισα. Έκανε εδώ που τον γνώρισε τον κύριο Πορφύριο. Ο Πορφύριος, ο δικός μας. Τον γνώρισες? Εσύ, Αναστάση, τον γνώρισες? Κανένας. Ρένο, εσύ τον γνώρισες? Καλά. Εσύ τον γνώρισες? Πήγες? Πώς. Στον Ροπό. Πώς πήγες, πότε? Και τον είδες? Ναι. Σας είπε τίποτα? Ναι. Τον είδες? Αυτός ήξερε, έπαιρνα τηλέφωνο παιδιά και το είχα και εγώ εκεί που ήμουν. Και έλεγε αυτό άστο δεν είναι τίποτα. Έλεγε. Και έλεγε του αυτού που ήταν κοντά του ενός γιατρού, λέει αυτό απάντα του και πες του αυτόν το πράγμα. Ήξερε ποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο, ήξερε ποιος ήταν και τι ήθελε. Και τι ήθελε ακριβώς. Τέλος πάντων, διαβάστε στα βιβλία, είναι πάρα πολλά. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω εγώ παιδιά, πέρα από τις διηγήσεις, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, είναι ένας χώρος που θεραπεύει τον άνθρωπο και επαναζωογονεί όλες τις δυνάμεις που του έδωσε ο Θεός του ανθρώπου. Όλα τα χαρίσματα, όλα αυτά που έδωσε ο Θεός στη δημιουργία μας, η Εκκλησία τα ξαναφέρνει σε λειτουργία κατά Θεόν. Γι' αυτόν επιμένουμε και λέμε ότι η Εκκλησία δεν έχει καμιά σχέση ούτε με τις φιλοσοφίες, ούτε με τις θεωρίες, ούτε με τις ηθικολογίες, ούτε με καμιά κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί θεραπευτικά και θεραπεύει τον άνθρωπο. Και απόδειξη ότι θεραπεύει τον άνθρωπο είναι οι Άγιοι. Αν δεν έχουμε τους Αγίους παιδιά, η Εκκλησία και όσοι ακολουθούν την Εκκλησία είναι βλάκες. Έτσι, φαντάζομαι να ακολουθάς μια Εκκλησία που σου λέει πράγματα που δεν τα αποδεικνύονται. Δηλαδή, δεν θα είμαστε ανόητοι και βλάκες άνθρωποι να κάνουμε όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο χωρίς καμιά απόδειξη? Ποια η απόδειξη ότι είναι αλήθεια? Εντάξει, λέει ωραία πράγματα, λέει ωραίες σοφίες. Αλλά τι να κάνουμε τις σοφίες? Έχει απόδειξη ότι αυτό που λέει είναι αληθές? Μόνον οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, παιδιά. Μόνον οι Άγιοι το επαληθεύουν. Και εγώ πραγματικά σας εξομολογούμαι ότι όταν ήμουν 18 χρόνων και πήγα τον κύριο Παΐσιο για πρώτη φορά, αυτό που γεννήθηκε μέσα στην ψυχή μου μόλις σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν ότι ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Έτσι είπα μέσα μου. Γιατί είδα έναν άνθρωπο του Θεού μπροστά μου, έναν Άγιον άνθρωπο. Διότι σαν τον Γέρο Πορφύριο ήταν και ο πατήρ Παΐσιος με πάρα πολλά σημεία από τον Θεό και θαύματα τα πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο άλλο, είναι 9.30 ώρα παιδιά. Είδα όμως ότι δεν έβαλε καμιά απορία. Δεν έχετε? Όπως θέλετε. Ναι. Να μου τα δώσεις μετά, να μιλήσουμε άλλη φορά. Δώσ' μου τα γραπτός, γιατί τώρα που... Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Συγγνώμη αν σας εκούρασα με μονόλογο. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ βασικά. Και όταν προσεύχεστε, να επικαλείστε τις προσευχές αυτού του Αγίου Ανθρώπου, διότι είναι στις μέρες μας παιδιά, έτσι, όλοι όσοι τον γνώρισαν ζουν, και οι αδερφές του, ο κόσμος που τον γνώρισε, είναι στις μέρες μας, έχει πολύ παρησία στο Θεό και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ δύναμη, και σήμερα ακριβώς που γιορτάζουμε τη μνήμη του, είναι μια ευκαιρία να το γνωρίσετε κι εσείς, να διαβάσετε τα βιβλία, υπάρχουν κασέτες που μιλούσε και τα λοιπά, μπορείτε να τον ακούσετε κιόλας, αλλά προπάντων διαβάστε να δείτε τι και πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά παιδιά σε 15 μέρες, έτσι. Έχετε τίποτα άλλο πρακτικό που αφορά τη συγκέντρωση μας εδώ? Εντάξει. Παιδιά, να κάνουμε προσευχή, να κεραστείτε. Μπορείτε να μείνετε όση ώρα θέλετε για να φύγετε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς στο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, ο Θεός μαζί σας.